2020 yil yakunlarini boryapti. O'sha o'zbek matbuotining erkinligi shu paytgacha doim haligi bahs munozaralarga sabab bo'lib kelyapti. O'sha Mirziyoyev iqtidorga kelgandan keyin o'zbek matbuoti jonlandi, Karimov davriga nisbatan ochildi. AOK esa so'z erkinligi 100% ta'minlandi deb bayonotlar beryapti. Sizning fikringizcha qanday? Masalan, shu o'tgan 1 yil davomida o'zbek matbuoti, davlat matbuoti, blogerlar faoliyati, keyin bittasiga avval to'xtalaylik. Davlat matbuoti deylik, masalan, qanchalik ochildi yoki ochilmadi?
Mana hozir yaxshi savol qo'ydingiz. Matbuot o'sha hozirgi o'sha o'tgan davrdagi nima bilan taqqoslaydigan bo'lsak, o'sha Karimov davriga nisbatan yaxshilandi. Nisbatan to'laqonli deb ayta olmayman. Mana masalan, Xalq so'zi, Narodniy slovo yoki o'sha Pravda va Suka gazetalariga qaraganda boshqa tarmoq gazetalarda ancha jonlanish kuzatilgan. Masalan, men sizga aytishim mumkin, Jamiyat gazetasi, Oila va Jamiyat gazetasi, Oila davrasida gazetasi yoki Ishonch gazetasi, mana kasaba uyushmalari federatsiyasining. Bularda ancha ko'zga tashlanadigan bir tirik maqolalar paydo bo'ldi, Sadir aka. Lekin mana katta markaziy nashrlar, o'sha Xalq so'zi, Narodniy slovo, partiya gazetalarida unaqa bir yaqqol ko'zga tashlanadigan bir nima deydi, bir kayfiyatni ko'taradigan maqolalar yo'q. O'sha eski qolipda turibdi hali ham. Deyarli turibdi desak ham bo'ladi. Masalan, Xalq so'zini alohida urg'u berib o'taman. Xalq so'zida o'sha Karimov davridagi, o'sha rahmatli Karimov davridagi gazeta qanday bo'lgan bo'lsa, hozir ham xuddi shunday. Deyarli o'zgarish yo'q.
Hukumat aytaylik o'zining nashrlarini balki nazorat qilayotgandir. Endi mana erkin internet saytlari paydo bo'ldi. O'zlarini erkin so'zini ayta olyaptimi, yo'qmi? Yoki bularga qandaydir bir bosim bo'lyaptimi?
O'rinli savol. Mana hozir kundalik, masalan, o'sha ijtimoiy tarmoqlarda yoki man elektron saytlarda doimiy kuzatib boraman. Masalan, ularda unaqa bir kuchli bosim bor deb o'ylamayman. To'g'ri, hozir kim nimani nazarda tutganingizni angladimi? Yaqinda o'sha AOK tomonidan o'sha ikkita Podrobno UZ i yana keyin nomi nima edi? Gazeta UZ.
Gazeta UZ.
Ha, Gazeta UZ. Kun UZlarga, o'sha saytlarga ogohlantirish xati berildi. Lekin bu endi menimcha hozir yana o'sha nimaga jarayon unaqa bir qasd emas demoqchimanda. Lekin bitta hozir shu savolingizga o'sha o'zim fikrimni bir oydinlashtirib bermoqchimanda. Aytmoqchimanki, o'sha mana nima uchun sizlarga ogohlantirish xati berilyapti? Tezkor maqolalar chop etilishi barobarida. Endi masalaning tanganing ikkinchi tomonini qarash kerak. Sadirdin aka, men ancha tajribam bor, bu bo'yicha ko'p ishlaganman. Tashkilot, korxona, vazirlik yoki katta-katta nimalardan ma'lumot olish nihoyatda murakkab. Bu o'zim jurnalist bo'lganligim uchun aytaman. Kunlab kutgan paytlarimiz bo'lgan. Kunlab shunchalik iltimos qilib olgan paytlarimiz bo'lgan ma'lumotni u endi bu saytlarda endi tasavvur qilavering. Men endi saytlarda ishlamaganman, elektron nashrlarda ishlamaganman. Doim matbuot sohasida ishlab kelganman. Shuncha yaxshi bilaman. Endi mana Sog'liqni saqlash vazirligidan ma'lumot olish uchun kerak bo'lsa bir 2 kun 3 kun kutishimiz kerak. Lekin bu jarayon kutib turmaydi, vaqt kutib turmaydi. U o'sha nimani olish uchun, ma'lumotni olish uchun qanchalar asabi buzilishini tasavvur qilyapman. Sadiriddin aka, bu jurnalistikani
to'g'ri aytyapsiz.
Og'riqli nima jarayon.
Biz ham aytaylik, umuman javoblardan javob ola olmaymiz. Endi prezident aytdi-ku, masalan, ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik qilmasang, ular bilan nima qilmasang, senlar birortang nima qilmasang, senlar do'st emas deb aytdi-ku, misol. Nima uchun ular nima prezidentni gaplarini ham inkor qiladimi yoki ularni tizginini jilovlab turadigan boshqa bir kuch bormi?
Boshqa bir kuch bor yo'qligini bilmayman, lekin men ongli ravishda bir fikrimni aytaman. Bu bevosita huquqiy ong bilan bog'liq, Sadiriddin aka. O'sha korxona va tashkilotlarda o'sha huquqiy ongning yetishmasligi. To'g'ri, mana prezidentimiz talab qo'yapti, minbarlardan turib aytyaptilar, masalan, ommaviy axborot vositalariga erkin so'z, so'z erkinligini ta'minlashga juda katta e'tibor berib, o'zi alohida ta'kidlab aytyapti. Men doim kuzatib boraman, mana prezidentimiz o'sha gap. Lekin o'sha narsani teskarisi bo'lyapti-da. Lekin shuni borib aytasiz-da, bu huquqiy ongingiz nega yo'q sizni? Nima uchun bu talablarga nima uchun qonun mana ommaviy axborot vositalari to'g'risida bir qancha qonunlarimiz bor. O'sha qonunlarimizni ro'kach qilgan paytimiz ham bo'lgan. Endi majburmiz. Mana ommaviy axborot vositalari to'g'risida respublika qonuni. Og'aylar, do'stim, mana bering ma'lumotni bizga. Bir kundan keyin keling, ikki kundan keyin keling, sizga batafsil tayyorlab beramiz. Maqsad shu ma'lumotni bermaslik. Nima uchun yashirasiz? Nima uchun siz hukumatda bo'layotgan siyosatini nima uchun yoritishimizga to'sqinlik qilyapsiz degan holatda bo'ldi. Bu bevosita siz hozir aytayotgan o'sha elektron saytlarda ham bor. Ularda ham shu muammolarga ro'kach bo'lyapti. To'g'ri kelyapti, ularda ham hozir shunaqa muammolar girdobida qolyapti. Lekin to'g'ri aytyapsiz. Masalan, hozir u bermaydi ma'lumotni. Bergan ma'lumotini keyin bu ma'lumotni bermaganmiz deb tan olgan nima deydi? Tongan rahbarlarni ham ko'rganmiz.
Rahmat. Biz bilan suhbatda o'zbekistonlik jurnalist Umid Soriyev bo'ldi. Salomat bo'ling.
Rahmat.